Ang Pasko ay sumapit.
Wow, Ricky Boy, dokadamo sang gifts mo ah.
Oh, parts, bulahan gid ang mahinatagon. Hindi bala sila sa Biblia, it is more blessed to give than to receive.
Oh, gani Ricky Boy, pero daw wala ka man yung panghatag? Daw puro ka man lang yabaton?
Amo gani parts, nga bulahan sila kay ginahatagan nila kodamo nga gift.
Ang aton mensahe karon, amo ang paghatag. Ang Ginoong Jesucristo na siling sa Acts 20:35 nga mas bulahan na maghatag sang sa magbaton. Bulahan gid ang Dios, bangod naghatag siya sa aton sang libre nga kaluwasan paagi kay Ginoong Jesucristo. Para sa dugang ahibalo kag libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro, kag ini ang Life Word.
Ti friends, ano gali ang panawag sa tao nga puro lang baton kag wala hinatagan?
Ti ano pa? Kundi dalok-dalok?
Nge!
Liwat mag-text sa 0918-743-4671.